Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya kallattiidhaan hordofaa jirtan hundumtuu akkam ooltan? Ani Tigist Gammeeti. Gabaasni qubee afaan Oromoo irratti xiyyeeffate qophiiwwan torbanii qophiin ispoortii fi Ameerikaaf uummata ishii gabaasawwan har'aaf qabnu keessayii hundumtuu dabaree eeggataniitti dhihaatanii nu wajjin turaan jedha. Oduu amma nu dhaqqabeen waraanni ka'ee ji'oottama 20 booda humnoonni Tigraay marii mootummaa Itoophiyaa wajjin godhamuuf garee ijaaru isaanii dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Getaachoo Raddaa har'a madda oduu AFP'tiif ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti qophiitti aanutti ce'uu keenya dura akka isaan jedhanitti kanaan dura kan mootummaan Itoophiyaa gamtaa Afrikaatiin mariin godhamu akka hoogganamu gaafatan ammas irra deebiidhaan akka dhaabbanni isaanii fudhanne ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu ammas taanaan gamtaan Afrikaa marii godhamu akka hoogganu gaafachaati jira. Amma gara gabaasaalee hafaniitti yookaan immoo oduuwwan gurguddoo har'aa hafaniitti ceenaa bafqaadu muradaa.
Kamoltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti.
Humnoottan nageenyaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa godina Gede'oo keessatti bobba'uu isaanii jiraattonni godinichaa VOA'tti himanii jiru. Godinni Gede'oo bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa jala kan jiru yommuu ta'u, gareewwan tokko tokko dhiyeenya kana godinichi gara naannootti ol guddachuu qaba gaaffii jedhu sababeeffachuudhaan jeequmsa kaasuudhaaf yaadaa jiru jedhee mootummaan federaalaa akeekkichiisa kennuu isaa Yoonaataan Zabidiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Mootummaan federaalaa ibsa torban kana baaseen gaaffii bulchiinsa naannoo deebisuudhaaf akka heera biyyattiitti mootummaa naannoo kibbaa wajjiniin hojjechaa jiraachuu akka hime kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos jiraattonni magaala diilaa bobba'iinsi humnoota nageenyaa barbaachisummaan isaa akka isaaniif hin galle himuu isaanii eeree jira. Bulchiinsi naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa sabaa fi sablammii 56 of keessaa kan qabu yommuu ta'u, godina kan ture Sidaamaan murtii uummataa hiree ofii murteessuutiin naannoo ta'uun isaa ni beekama. Gaazexessoota televizyiinii Tigraay fi hojjechaa turanii fi guyyoottan 53 darbanii fi Tigraay keessatti mana hidhaa turan 5 keessaa 3 isaanii mana murtiitti akka dhiyaatan gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge ibsee jira. Gaazexeessaa Tashoomee Xaamiyaalloo, Haayilemaaram Gassasee fi Misgaanaa Isiyyuum erga hidhamanii yeroo 7ffaadhaaf mana murtiitti dhiyaatanus ittuu himannaan irratti dhiyaatin turanii guyyaa har'aa himannaan diinaa wajjin hojjechuu jedhu irratti dhiyaachuu isaa maatiiwwan gaazexeessoota kanaa waabeeffachuudhaan Mulgeetaa Asbaa ibsee jira. Kan kanaan dura hojii isaanii irraa hariyatamanii turanii gaazexeessaan Habeen Hallefoomii fi Daawit Tsaggaayee ammaatti ittuu mana murtiitti hin dhiyaatin jiraachuun isaanii gabaasameera. Abukaatoon Habeen Hallefoomii akka VOA'tti himanitti maamilli isaanii hidhaa guyyaa 51 keessatti kan mana murtiitti dhiyaatan yeroo 13 ta'us ammaatti himannaan irratti hin dhiyaanne. Gaazexeessonni himannaan irratti dhiyaate labsii yeroo atattamaa mootummaan naannoo Tigraay baaseen waan ta'eef mirgi wabii isaanii akka eegamuuf hin danda'amne gabaasni Mulgeetaa Asbaa ibsee jira. Kibba biyya Sudaanii kutaa bulchiinsa Biluu Naayil keessatti walitti bu'iinsa gosaalee 2 gidduutti uumameen namoonni 60 du'anii 163 immoo madaa'uu isaanii hanga'oota biyyattii waabeeffachuudhaan Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Jiraattota magaalaa kutaa Biluu Naayil Aldamaaziin irraa Ajaansi Firaans Pireesii bilbilaan kan dubbise akka jedhanitti walitti bu'iinsichi gosaalee Bartii fi Hawsaa gidduutti erga uumame 71 ta'eera. Akka bakka bu'oonni gosaalee lammanii jedhanitti sababni walitti bu'iinsichaa waa'ee lafaati. Bakka bu'aan gosa Hawisaa yommuu Ajaansi Firaans Pireesitti dubbatan akka jedhanitti miseensonni gosa Bartii hanga'oonni siviilotaa itti fayyadama lafaa to'achuu qabu yaada jedhu fudhachuu diduu isaaniitiin yommuu jedhan bakka bu'oonni gosa Bartii gama isaaniitiin Hawsaan lafa keenya nurraa fudhachuudhaaf jechuudhaan wal himatu. Yeroo ammaa humnoottan nageenyaa mootummaa naannoo walitti bu'iinsichaa keessatti kan bobba'an yommuu ta'u bulchaan kutaa Biluu Naayil Ahmad Al-Omaadaa labsii yeroo 70 ji'a 1 turuu baasuudhaan walgayii taa'uunii fi hiriira ba'uun akka hin danda'amne dhorkuu isaanii ajaansi Fraans Pireesii gabaasee jira. Sudaanitti bakka bu'aa addaa mootummoota gamtoomanii kan ta'an Walkerpers gareewwan wal waraansa keessa jiran lamman akka tasgabba'anii waamicha dhiyeessuu isaanii ajaansi Fraans Pireesii gabaaseera. Dhukkubni daddarboon Iboolaadhaan wal fakkaatuu fi Marburg jedhamee beekamu biyya Gaanaa keessatti argamuu isaa hanga'oonni mootummaa Gaanaa kan ibsan yommuu ta'u, dhaabbanni fayyaa addunyaas mirkaneeffachuu isaa beeksisee jira. Dhukkubni vaayirasiidhaan namarraa namarratti darbu kun ho'iinsa qaamaa garaa kaasaadhaa fi ol deebisuudhaan kan nama miidhu yommuu ta'u, dhukkuba salphaatti nama ajjeesuu danda'us akka ta'e gabaasamee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa kibba Gaanaa kutaa biyya Ashaantii keessatti namoota walitti dhiyeenya hin qabne irratti qo'annoo taasiseen vaayirasichi jiraachuu isaa mirkaneeffatee jira. Namoonni lamman dhukkubsatanii fi qo'annoon irratti taasifame kun akka du'an mirkanaa'ee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n namootan warreen dhukkubichaan du'an wajjin quunnamtii qabanu 90 ta'an irratti qo'annoo taasisaa akka jiru ibseera. Dhukkubni Marburg Afrikaa lixaa keessatti yommuu mul'atu yeroo lammaffaadhaaf yommuu ta'u waggaa darbe fulbaana keessa Giinii keessatti argamee ture. Dhukkubichi Angoolaa, Koongoo Dimokiraatik Rippaabiliik, Afrikaa Kibbaa, Ugaandaa fi biyya ollaa Itiyoophiyaa, Keeniyaa keessatti mul'atee turuun isaa gabaasameera. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti talaalliin dhukkubicha ittisu amma ammaatti hin argamne. Kun sagalee Ameerikaati. Raashaan buufataalee duunii Yuukireen warreen midhaan nyaataa irraa biyyoottan addunyaatti fe'aman akka deebiftee hin cufne itti gaafatamaan dhimma imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseef Boreel gaafachuu isaanii gabaasamee jira. Joseef Boreel wixata har'aa Biraasels keessatti oduu gabaastotaaf ibsa kennan irratti akka jedhanitti Raashaan dhorka midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti fudhachuu dhiifte Yuukireen akka midhaan nyaataa biyyoottan rakkina keessa jiranitti gurgurtu daanqaa ta'uu hin qabdu jedhaniiru. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutareezi akka jedhanitti yaalii biyyi Turkii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii taasisaniin Raashaaniif Yuukireen midhaan nyaataa toonii miiliyoonatti lakkaa'amu isa mana kuusaa keessatti itti cufamee jiru addunyaatti gurguruudhaaf waliigaltee bal'aa taasisuu isaanii ibsanii jiru. Kunittuu kanaan jiru pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii hiriyaa isaanii ijoollummaa kan ta'an itti gaafatamaa dhimma nageenya biyya keessaa Ivaan Baakanoovii fi haadha alangaa muummee biyyattii Iriyaan Vendiktoovaa hojii irraa ari'achuu isaanii beeksisaniiru. Sababni isaaniis Raashaa waliin hidhata qabu kan jedhu akka ta'e gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyooniidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahuu itti fuwaa jenna. Amma immoo waan itti aanutti ceena. Dhiheenya kana qubeen kaa'an haasaa loqoda bahaa fi kibba Oromiyaa keessatti beekamu qubee afaan Oromootti idileedhaan akka dabalamu yaada ka irratti namoonni karaa miidiyaa hawaasummaa yaada ofii kennaati turaniiru. Barreessaa fi gaazexeessaa Mohaammed Siraaj qubeen kun sagalee jechoota addatti an bakka bu'u waan ta'eef institutioniin qorannoo Oromoo toora qubee kanatti dabaluu qabaa jedha. Dr. Amanuel Alamaayyoo Yuunivarsiitii Finfinneerraa diinii muummee barnoota afaanii gaazexeessummaa fi saayinsii an ta'an isaan immoo karaa isaaniitiin qubee loqodaan bakka buufamuun deemsa sirrii mitii jedhan. Jarreen kana lamaan akkasumas immoo institutionii qorannoo Oromoorraa qindeessaa an ta'an dubbisuudhaan obbo Baqqalaa Bokkuu dubbisuudhaan gabaasaan keenya Galmoo Daawit gabaasa qindeessatti dabarra.
Qubee kaa fi haadachaan walitti hidhuun haa jedhamuun kan sagaleeffamu baa akkasumas kibba Oromiyaatti bal'inaan jechoota keessatti hojii irra oolaa jedha barreessaa Mohaammed Siraaj. qubeen kun afaan Oromoo keessatti ni barbaachisaa warra jedhu keessaa isa tokkodha.
Wanti kun amma loqodaa jennu daayileekti haa jennu kana jechuudha. Jechoota amma gara bahaa kanatti kan ayyaamanii jira akka biraatti hin beekamne. Fakkeenyaa fi muka tokkootti jira kan akaafaa oguu lafa akaafanii itti fayyadaman kiikii daamamaa mukna. Kiikii yoo jettee amma kiikii waan biraatti fakkaata namaatiin eegalee. Hashaa kajaamuun jira ammaas. Hashaa oguu jennu nyaata guyyaa fakkeenyaaf amma namni gara oguu nyaatu jira halluu filaaqala jennu kana gara baadiyyaatiitti hashaa jaanee. Sagalee sansan ohaya fa'aa kan jedhamu jira jechuudha. Akkanaa kana sagalee sana malee fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Hiika isaa dhabaa jechuudha.
Hojii waaltinaa irrattis jedha Mohaammed loogii yookaan immoo loqodawwan jiran irraa gariin walitti dhufuu qaba jechuunis yaada isaa dubbata.
Sagaleen tun waan kana ibsiti jechuu kan itti fayyadamu ta'ee waan sani akkami sagaleen tun afaan Oromoo keessa jirti jennee mari'annee yoo jiraatte bara sagalee afaan Oromoo keessa jirtu. Hunda idaana jechuu dandeenya. Gara sagalee haa ta'a gara Booranaa Gujii hanga tokko Baalee hanga tokko fi Harargee jirtu suni ittiin hin baratamne. Sila akka sagalee afaan Oromootiitti jechuun keessa jiraachuu qabdi jechuun gareen kun qoftiin gareen sagalee sana fayyadamu qoftiin waan itti yaaduu qabu nuti gareen biraallee sitti amanee yoo danda'e sagalee sana hin waruu qabaa jechuudha.
Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo Ayyaansoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xinqooqaa gaggeessaa muummee qo'annoo afaanotaa namoomaa akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtiiti. Loqoda yookaan loogii yoo hiikan garaagarummaa dubbannaa dubbattoota afaan takkaa gidduuti jechaan ibsanii sunis sababoota hedduun kan uumamuudha jechuun heeran.
Qubee dhamsaga sagalee kana akka tokkotti yookiin immoo waljala fuudhaa dubbatu namoonni. Afaanti addunyaa kanarraa akka dubbatamutti miti kan barreeffamu. Yoo bu'uura qubee afaan Oromoo fudhannee dhufne qubeen afaan Oromoo sagaliirraa miti kan inni dhufe. Dhamsagoota irraa ka'eetti dhufe. Dhamsagoota warri jennu nuti fakkeenyaaf amma sagaleerraa ka'ee sagaloota warra garaagarummaa hiikaa fiduu danda'anii jechuudha dhamsagoota warri jennu kun. Amma egaa bu'uurri qubeen afaan Oromoo yookiin laatiniirraa kan dhufe kuni dhamsagoota afaan Oromoo sana erga addaan baasne booda foonoloojii isa jennu jechuudha. Isaan irratti hundaa'eetu dhamsaga tokkoo fi mallattoon akka kennamu taasifame jechuudha. Amma egaa akkaataa dubbatanitti barreessuudhaaf warri yaalanii warra xinqooqaatu IPA yookiin International Phonetic Alphabetii bocaniitu akkaataa dubbannitti barreessuuf yaallaa jedhanii yaalu isaan warri ogeessa xinqooqaa jechuudha qorannoo afaanii keessatti. Kanarraa kanafi afaanonni addunyaa jiru fakkeenyaaf logographic writing system warri jennu jira fakkeenyaaf jecha tokko mallattoo tokkoon bakka buusu warra akka afaan chaayinaa fa'aa jechuudha. Syllabic writing system. Warri jennu jira warra birsaga tokko qubee tokkoon bakka buusan warra akka afaan Amaaraa jechuudha. Afaan Oromoo immoo phonological writing system dha. Phonological writing system kun immoo dhamsaga irratti hundaa'e jechuudha.
Nama fakkeenyaa fi gidduu kana baay'ee isaa kan odeeffamaa jiru waa'ee qubee haa jedhamu kanadha. Qubee kanaani yookaan sagalee kanaani jechoota bakka bu'amantu jiru. Kanaa fi qubeen kun hin barbaachisaa waan jedhu kaasu.
Garaagarummaa haga hin finnetti waliigaltee hamma ta'etti tokko irratti waliigaltee deemuu dandeessa bari. Fakkeenyaaf amma naannoo lixaa kanarratti minii jedhu miti. Naannoo tokko tokkotti mitii jedhu miti. Amma immoo dhufee mii jedhu. Kana tii jedha. Isa kana garaagarummaa kana fuutee deemtee afaan waaltessuu hin dandeessu bari. Kanaaf qubeettis yoo dhufte iddoo adda addaatti fakkeenya naannoo Oromiyaa keessatti yoo deemte garaagarummaan sagaleessuu hedduutu jira bari. Garaagarummaa sagaleessuu kana immoo hundumtuu akkaataa barbaadutti haa barreessu yoo jette hin ta'u kun gara waaltinaattis gufuu waan qabuuf jechuudha.
Baqqalee Bokkuu Instituutii Qorannoo Oromootti qindeessaa garee Caaslugaati. Waa'ee qubee afaan Oromoo keessatti mata duree ta'e kana quba qabna garuu dhimmisaa akka saayinsii hin qooqaa jedhuun ilaalamuu qaba jedhu.
Kahaa jennee amma koo jedhameetu inni dubbatamu kun afuuraawaan keessaa qabu sun amala afaan kushidoon ta'an seemii fi warra arabaati. Kanaaf amalli sun afaan Oromoo inni loogni afaan miti. Afaanis looga miti. Looga waan ta'atu afaani. Qubeen amma jiru kun afaan Oromoo ibsuu hin danda'u kan jedhu miti. Garuu afaan dhiibbaa biraatiin ka'ee ta'e amala afaan nama biraa fudhataniitiin qubee san barbaadu yoo ta'e amala afaan keenyaa nuti ofirraa ittisuudha malee afaan biraa yookiin jechoota biraa fudhachuudhaaf wanti afaan kana dirqisiisus waan hin jirreef qubeen ammatti kahaa jedhu sun. Afaan Oromootiif baay'ee bu'uuraa fi barbaachisaa miti waan jedhu san qabna.
Dhimma kanarratti mariin gaggeeffame jira.
Nama hubachiisuufis gaariidha wanta kanatti naanna'u kuni garuu akka formaal goone namni taa'ee too'ii dhimma kanarratti wanti marii gaggeesse hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
sagantaan keenya akka itti fufetti jira amma dabareen an qophii ispoortiiti. Ispoortii har'a dorgommii shaampiyoona atileetiksii addunyaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffata. Hanqindeesse Bafqaaduu Moradaati. Kino.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa bara 2018 biyya Fiinlaandii Helsinkiitti biyyoottan adda addaa hirmaachisuudhaan seeraan beekamee jalqabame. Ergasii biyyoottan adda addaa waggaa 2 darabeedhaan qopheessaa turan. Helsinkiin bara 1983 akkasumas 2005 qopheessiteetti. Jarmanii magaalota ishee 2 Stuttgartii fi Berliin keessatti bara 1993 fi 2009 qopheessiteetti. Shaampiyoonichi waggaa 2 kan taasifamu yommuu ta'u 2019 booddee sababa koronaatiin kan ka'e 2021 ittuu hin taasifamin baranatti darbe marsaa 18ffaan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oriigan magaala Iwujiin keessatti jalqabame guyyaa 4ffaadhaaf itti fufee jira. Amma wixata har'aa galgala gabaasni kun qophaa'etti Yuunaayitid Isteetsi meedaaliyaa warqee 3 argachuudhaan waliigalatti meedaaliyaa 7 dursaa jirti. Meedaaliyaa warqee 2 waliigalatti meedaaliyaa 3 kan itti aantee jirtu immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaan sanbata dheengaddaa fiigicha meetirii 10,000 lakka sanbat gidaayin moo'uudhaan warqee jalqabaa argatteetti. Waldorgommii hedduu hawwataadhaa fi morkii cimaan itti taasifame sanaan latte sanbat gidaayii kan moote humna qofaan ittoo hin ta'in abshaalummaadhaa wajjin jedhameeraaf. Bara 2019 dorgommii kanaan meedaaliyaa birrii kan argatte latte sanbat isa dheengaddaa daqiiqaa 30 fi sekoondii 9 fi maayikiroo sekoondii 94 xumurtee 1ffaa baate. 2ffaa kan baate lammii Keeniyaa Helen Obriiti. 3ffaan ammas lammii Keeniyaa Margaareti Chipilimooti. Waldorgommii kanarratti amma xumuraatti kan hojii garee hojjechaa turte Ejjigaayyoo Taayyee ga'ee guddaa taphattee jaaffaa ba'uudhaan kan xumurte. Dhalootaan lammii Itoophiyaa taatee kan biyya Niizerlaandii fiigdu Siifan Hasan yaalii ijibbaataa gootus hin taaneef 4ffaa baateetti. Yeroo ammaa shamarree waggaa 24 kan taate latte sanbat gidaayii fiigicha meetirii 5,000 irrattis ni hirmaatti. Isas mootee seenaa shaampiyoonii addunyaa tokko irratti 5,000 fi 10,000 moo'uudhaan atileetii Itoophiyaa durbaa keessaa ishee jalqabaa taati laata. Geenye ilaalla. Dilbata kaleessaa injifannoon biraa kan argame maraatoonii dhiiraatiin. Taammiraat Tolaa sa'aatii shaampiyoonichaa daqiiqaa 1 oliin fooyyessuudhaan 1ffaa ba'ee moo'ee jira. Lammin Kenya Abel Kirui barakuma la mafi sagale dorgommi championi cha Berlin kesati tasifamene sati la mafi dakika jahafi sekondi shantami afurin tumururani moe. Tamratola kalesa sati la mafi dakika shanifi sekondi soddomi jahan tumururani rekordi cha kampoyesi. Sati la mafi dakika jahafi sekondi afurtami afurin la mafa kambaye mosinet garnamoti. Saati lamaa fi daqiiqa ja'a sekondi 48 sadaffa kam bahimmo dhalootaan lammii biyya Somaaliyaa kan ta'ee fi yeroo amma biyya Beeljeemiif kan fiigu Bashir Abdiiti. Atleetiin Itoophiyaa seefuu tura jahaffaa bahee xumureera. Maraatoonni shaampiyoona atleetiksii addunyaa isa bara 2019 Dohaatti taasifame kan moo'ee fi barannas moo'uu danda'a jedhamee kan tilmaamamee ture lalisaa deessisaa inni baranaa hin taaneef. Champion kanarratti atleetonni Itoophiyaa qabxii gaarii ittiin galmeessu jedhame kan yaadamee ture fiigicha meetirii 10,000 akka yaadame hin taane. Salamoon Bargaa amma danda'ame yaalee daqiiqaa 27 fi sekoondii 28 fi maayikiroosekoondii 39 xumuruudhaan shanaffaa ba'eera. Tokkoffaa fi sadaffaa kan ba'an lammii Ugaandaati. Keeniyaan lammaffaa baateetti. Atleetii Itoophiyaa cimaa kan ture Barrihuu Aragaawii 7ffaa ta'eeti. Kan xumure. Fiigicha maaraatoonii shamarranii guyyaa har'aa taasifameen Itoophiyaan moo'uudhaan meedaaliyaa warqee 3ffaa argachaa jirti. Shamarree waggaa 27 kan taate Goytatoom Gabrasillaasee sa'aatii 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 11 xumuruudhaan kan 1ffaa baate. Fageenya dheeraa Goytatoom Gabrasillaasee wajjiniin atileetota biyya alaatii wajjiniin kan falmaa turte Abaabal Yeeshaanii dhukkubsattee addaan kuttee baateetti. Garuu gahee guddaa taphatteetti. Dorgommichi itti fufee jira. Wixata har'aa maaraatoonii dubartootaa taasifamaa jira. Goytatoom Gabrasillaasee Abaabal Yeeshaanoo fi Isheetee Bakaree Itoophiyaa bakka bu'anii jiru. Kan biraa guyyaa har'aa kan atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaatanii fiigicha gufachiisoo meetirii 3,000 kan dhiiraa fi fiigicha meetirii 1,500 kan shamarraniiti. Isa 3,000 atileetonni Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa, Hayilemaaram Amaaree fi Geetinet Waalee dorgomtoota cimoo ta'u jedhamee tilmaamamee jira. Atileetiin Morookoo Sufiyaan Elbaakaalii yeroo ammaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3,000 atileetii maqa qabeessa. Dorgommii kanaan olompiikiis moo'ee jira. Dorgommiin guyyaa har'aa taasifamu inni biraa meetirii 1,500 kan shamarraniiti. Godaayif Tsaggaayee Hiruuti Mashashaa fi Firehiyooti Hayiluu irratti hirmaachuudhaaf deemu. Godaayif Tsaggaayee ni mootii jedhamee tilmaamamee jira. Shaampiyooniin atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaan guyyaa 10 fi eega taasisamee booda dilbata dhufu xumurama. Torban dhufu gabaasa xumuraa dorgommichaatiin walitti deebina. Ammasitti sosocho'uun dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Taakeenya gara xumuruutti dhihaachaa irraa garuu qophii torbanii wiixata yeroo hundumaan isin dhihaatu sagantaa tokkotu nu hafa Ameerikaaf uummata ishii. Ani yeroo tokko mana hidhaa warra gabroonfamee suukkanneessa ture. Gamoon guddaan as naannoo Washington DC magaalaa Alexandriyaatti argamu amma muuziyeemiitti jijjiirrameera. Daawwattoonnis bakka adda addaa irraa dhufanii muuziyeemicha daawwachaati jiranii. Seenaa muuziyeemii kanaarratti hundaa'uudhaan gabaasa Diboraa Bulaak qindeessite Tujubee Horaatu dhiheessa.
Manni hidhaa garbootaa guddachuudhaan hanga bara 1836 dhaabbilee garboota daldalan gurguddoo Ameerikaa keessatti argaman keessaa tokko ture. Wantoota sodaachisoo ta'an keessaa tokko dhala namaa seeraan ala deddeebisuuf fakkeenya ta'uusaa ture jedhan daayireektarii muuziyeemii Freedom House kan muuziyeemii seenaa gurraachaa Alexandriyaa hoogganan Audrey Davis. Namoota gabroofaman gatii gaariin bitanii gara Alexandriyaatti fidanii bu'aa dabalataa argachuuf deebi'anii gurguruu turan. Muuziyeemii Freedom House agarsiisa yookaan egzibiishinii hammeenya gabrummaa agarsiisan kan of keessaa qabu yoo ta'u garuu bu'a gurraachonni Ameerikaa Alexandria keessatti qabaatan illee ni agarsiisa. Muuziyeemichi haarumsaaf erga cufamee booda dhiyeenya kana deebi'ee baname. Kunis waa'ee ga'ee Alexandriyaan daldala garbaa biyyattii keessatti qabdu kan ibsu yoo ta'u, garuu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gabrummaadhaan akka hin ibsamne cimsanii dubbachuudhaan Deevis VOA itti himaniiru. Gabrummaarraa lubbuun kan hafne obsa waggoota dheeraa qabna. Namoonni muuxannoo lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Alexandriyaa keessatti qaban ilaalcha guutuu argachaa akka jiran mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Karra muuziyeemichaa irratti mallattoon tokko akkas jechuun ibsa. Agarsiisni yookaan egzibiishiniin kun yaadannoo uummata gabroomee ka biyyattiin kun akka toltu taasise kabajuuf jecha. Akkasumas karrattiin ol seenan tokko irratti maqaaf umriin namoota 1,850 ol ta'aniif kanneen gabroomfamaniif balbala mana hidhaa sanaa keessa darbam tarreeffamee argama. Kan umriin waggaa 14 Fort Washington Maryland irraa dhufe Trayvon Harris maqaa dargaggootaaf maanguddoota kanaa suraa kaasaa ture garuu maqaa daa'ima waggaa tokko yeroo argu ni dhaabate. Kana jechuun daa'imni umrii isaa guutuu garbicha ta'uuf maatii isaarraallee fudhatamuu danda'a jechuudha jedhee miira amanuuf rakkisu keessa seene. Waa'een gabrootaa barreeffame bilookii guutuu kan fudhate yoo ta'u kutaa nyaataa, mana yaalaa, bakka nyaataaf mooraa alaa ispoortii keessatti hojjetan of keessaa qaba. Daldaltoonni garbootaa namoonni gabroonfaman fayya buleessaaf ijaan innaa ilaalan gaarii ta'an gatii olaanaa akka baasan waan beekaniif nyaanni xiqqoo dabalataan isaaniif kennama. Mooraa sana keessatti manni huccuu itti hodhan tokkos uffata haaraa gabaa caalbaasii irratti innaa gurguraman uffatan qopheessa. Yuunaayitid Isteetsi baay'ina hojjettoota gabrootaaf guddataa dhufe qabdi turte jechuun ibsu Yuunivarsiitii Noorfolk kutaa Virjiiniyaa keessatti Piroofeesara qorannoo Daayaasporaa Afrikaa akka ta'an Kassaandiraa Niiwubaay Alexander. Bittaaf gurgurtaan garbootaa kun daldala guddaa kan industirii biroos kakaasee ture kan akka doonii namoota gabroonfaman geejjibaaf itti fayyadamanii jedhan. Deevis mana hidhaa gabrootaa Alexandriyaa keessaa ilaalchisee yeroo sana yaada wal makaan akka ture kan dubbatan yoo ta'u namoonni tokko tokko gabrummaan dogoggora akka ta'e kan amanan yoo ta'u kaan immoo akka qaama dinagdee barbaachisaa ta'etti fudhataniiru jedhan. Namoonni Alexandriyaa keessaa dallaa ol ka'an naannoo isaatti marfamee jiraatus wanta ta'aa jiru quba qabu turan jedhan Deevis. Laga dhiyoo isaanii jiru kan Potomaak jedhamu bakka namoonni bidiruu yaabbatan cinatti daldalli namaa innaa geggeeffamu ni argu turanii jedhaniiru. Dhaabbileen daldala garba biyya keessaa hedduun bara 1861 keessa hanga loltoota gamtaa farra gabrummaatiin yeroo wal waraansaa Yuunaayitid Isteetsi bilisa ba'utti mana hidhaa sana hoogganuun hojjetaa turan. Manni hidhaa sunis gara mana hidhaa loltoota konfedereeshinii warreen gama kibbaa kanneen gabrummaan akka itti fufulolaniif loltoota gamtaa to'annoo hin qabaanneetti jijjiirame. Har'a manni hidhaa gabroonfataa sun akkuma bilisa tokkooti. Haa ta'u malee Deevis akka jedhanitti Freedom House seenaa yeroo gabrummaa qofaan akka ibsamu barbaadu. Yeroo gabrummaa waan ta'e hubachuu ka qabnu ta'us lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kan isaan keessa darban ibsuu qofaaf miti jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa bu'aa ajaa'ibsiisaa aadaaf hawaasa keenya gargaar gumaachaniiru jedhaniiru. Agarsiisi yookaan egzibiishiniin waggaa 400 qabsoo walqixxummaa gurraachaaf jedhamu seenaa jajjabeessaa kan namoota dhuunfaa adda ta'anii kanneen walqixxummaaf qabsa'anii qooddata. Alexandriyaa keessatti Albert Johnson hakiima gurraachaa jalqabaa magaalattii keessatti akka hojjetaniif eeyyamameef yoo ta'an Shirley Marshall immoo lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jalqabaa meeshaa hafuura baafatu fayyadamuudhaan bishaan daakaa galaana jalaaf leenji'anii waraqaa eeyyamaa argatanii turan. Daawwattuu kata'an Ingrid Schoenberg Fairfax Virginiyaa irraa yoo ta'an wanti baay'ee dinqisiisaan muuziyeemichi yeroo rakkinni mudatu cimina hafuura namaa agarsiisuu isaatii jedhan. Kan Houston Texas irraa dhufan Lakeisha Jones illee kanatti walii galu. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kata'an Jones iddoon kun waan uummanni keenya keessa darbe yaadachiisa. Akkamitti safuu isaatti cichee akka hafeef har'as itti fufe agarsiisa jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaalee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra boruu qophii idileetiin walitti deebina nagahan.